Вашингтондан Америка Воз радиосын ештепсіз. Студиямызда мен Насиба Тохыр. Техас штаты Остин шахрыда яқында күй ва кино шинавандалары жамы-жам болды. 30 йыллык тарихка ге бу фестивальда айныкса блюз жанрыга доир ажайып фильмлар көрсәтилди. Блюз бир асырлык яшыны каршылайды. Навбатагы лавха мен блюзман номли фильм хакыда. Mississippi kabi janubiy shtatlarning chekka joylarida blues an'analarini ardoqlab kelayotgan mohir xonandalar bor. Bobby Rush jahonning har xil sahnalarida kuy ijro etib kelsa-da, kichik davralarini ham esdan chiqarmaydi.
Because I'm proud to be me, I'm proud to be a blues singer, I'm proud to be...
Shu sahnaning vakili ekanimdan, blues xonandasi ekanimdan, qora tanli ekanimdan faxrlanaman, deydi Rush. U rejissyor Daniel Krosga bluesning eng keksa ustalarini qidirib topishda yordam berdi. Ular unut bo'lmasligi kerak-da.
And that's why we went in the film to the originators,
you know, exactly.
The octogenarians actually that are still around.
Bu janrda umr bo'yi ijod qilib kelayotgan insonlarni izlab topdik. Ular hali ham bluzni qiyib chaladi, deydi Daniel Cross, rejissyor.
We just went and hung out with them while they were there and tried to get them together so that they could share their story.
Filmda bluz janrining ayol namoyandalaridan texaslik Barbara Linnni ham ko'rasiz. U 1962-yilgi mashhur kuyini ijro etadi. Rejissyor Cross mazkur filmini asosan Southwest kabi festivallarda namoyish qilyapti.
They can see the film in a professional kind of environment but with an adoring crowd that afterwards is
Haqiqiy professionallar yig'iladigan festivallarga ijodingizni olib kelsangiz baribir boshqacha. Albatta keng tomoshabin ham taklif qilinadi. Blues ustalariga hamdu sanolar aytishadi ular, deydi rejissyor. Kino asar Yevropadagi festivallarda ham qatnashib ulgurdi. Joriy oy Torontodagi hujjatli filmlar festivaliga ham taklif qilindi. Texasdan Greg Flakos, Washingtondan Nasiba Tohir.
Have you ever been mistreated?